жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ақтөбеде бүгін маусымның басында болған қарулы шабуылдарға қатысты күдікке ілінген 29 адамның үстінен соттың алдын ала тыңдауы басталды. Тыңдау облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында өтеді. Ақтөбе облыстық сотының баспасөз хатшысы Ильяда Досанованың хабарлауынша, сотталушылардың сотқа жергілікті уақыт бойынша сағат 9-ға белгіленген тыңдау басталардан 2 сағат бұрын алып келген. Сотты облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының төрағасы Нұрлан Султанов қарайды. Соттың қандай режимде өтетіні алдын ала тыңдау кезінде белгілі болады.
Бұл алдын ала сот тыңдауы. Алдын ала сот тыңдауы қазіргі таңда ашық түрде өткізіледі. Сондықтан кез келген азамат ол сотқа қатыса алады.
Сот ғимаратында күзет күшейтіліп, сот орналасқан аудан қоршауға алынған. Сот ғимаратының әжетхана, асханасы бар, жер астындағы қабатын қайта жасақтаған. Сот күні бойы өтетіндіктен сотталушылар сол жерден тамақ ішеді. Төменгі қабатта сотталушылардың тамақтануына арналған 5 бөлме, асхана және жуынатын бөлме даярланған. Сотталушыларға тамақты олар қамауда отырған тергеу абақтысынан алып келеді. Ғимараттың жер астындағы қабатына сотталушыларды бақылау үшін 20 камера қойылған. Бақ өкілдері сот процесін арнайы залдан, монитордан қарайды. Азаттық тілшісі сотқа көршілес ғимарат тардың шатырларынан автоматпен қаруланған сарбаздардың жүргенін байқат. Қылмыстық іс бойынша 29 адам сотқа тартылады. Оның 9-ы түрлі қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны, оның ішінде терроризм актісін жасауған тікелей қатысқандары, 18-і дайындалып жатқан қылмыс туралы хабарламағаны, 2-і қылмысты жасырып қалғандар үшін айыпталып отыр. Айыптылардың құқығын 27 адвокат қорғайды. Бұл іс бойынша 88 адам жәбірленуші, 48 адам куәгер деп танылған. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.